Esiet sveicināti Tele2 podkāstā Bez limita. Šis ir podkāsts, kurā ar ekspertiem runāsim par jēgpilnu interneta lietošanu, jeb to, kā modernās tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienu, attiecības, darbu, ģimenes dzīvi un veselību, kā arī sarunāsimies ar aizraujošiem uzņēmējiem par personīgu lomu biznesā, jo kā nekā biznes sākas ar cilvēku. Sveicien podkāstā Bez limita, jaunā sezona rudens, otro reizi mēs tiekamies un man šķiet absolūti superīgi, jo mēs turpināsim sarunas par tehnoloģijām, par to, kā tās ietekmē mūsu dzīvi un kā mēs varam mācīties tās lietot pārdomāti un gudri, lai neiekristu cilvēku tīklos, kuriem nav labi nolūki un lai mēs iespējams efektīvāk veiktu savus ikdienas darbības. Šodien tīklos pie mums ir Elis Radiš. Čau, Elču! Elis ir programmatūras inženieris un tehnoloģija entuziasts un Elis ir tas cilvēks, kuru var satikt sociālajā tīklos, darot ļoti daudz dažādu lietu. Viena no tām ir izjaucot ierīces. Kāpēc tu to dari? Kāpēc tu jau sārā ierīks un pēc tās mēģini salikt atpakaļ kopā?
Man profesija ir programmatūras inženieris un arī jāsaprot tehnoloģijas, ar kurām es strādāju. Es strādāju zemā līmenī un tas daudziem vienkārši zemais līmenis, tāds zem līmeņa programmētājs tāds. Nē, zemes līmenis patiesībā nozīmē to, ka tu esi ļoti tuvu dzelzceļiem. Tas ir tas, kur man komforta zona strādāt taisnumā ar aparatūru. To sauc par zemu līmeni. Lai tu saprastu, kā ar šo aparatūru strādāt, tev viņi ir jāizdzēst un jāapskatās un jāredz fiziski, kā ir izdodas celiņi, kā visi čipi ir pielādēt un kā tas notiek, lai saprastu līdz galam. Viens no maniem plāniem ir uztaisīt arī savu kalkulātoru, lai cilvēkiem parādītu, kā tu strādā. Varbūt arī pats paralēli kaut kādas zināšanas atsvaidzināt. Un man tas ir bieži vienai tā, ka es kaut ko esmu darījis pirms daudziem gadiem, pēc tam es to Twitterī vēlreiz izstāstu, vēlreiz atsvaidzinu zināšanas, un tagad jau es to daru vairāk kā 2 gadus. Un joprojām ir tā, ka dažreiz aizēju atpakaļ, es savu kaut kādu veco pavadījumu, lai atkal atsvaidzinātu kaut kādas zināšanas par to, ko es atkal jau pasveju par 2 gadiem aizmirst, jo, diemžēl, tik daudz informācijas, ka tu regulāri atkal aizmirst kaut kādas komandas, kaut kādas kodus, apzīmējums, kaut ko, un tad man arī, mans Twitter ir arī man personīgā bibliotēkā, jo agrāk man bija, joprojām tas tāds garš pāles, kur ir visas iespējamās zināšanas, kas man ir, es aprakstu īsos teikumos, īsos kodu gabalos, sarakstu visu, bet mūsu latviešiem ir tā domāšana, ka, ja tu kaut ko zini, galvenais nestāst vienam citam. Un es vienmēr esmu teicis, ka man patīk tieši amerikāņu filozofiju un īpaši Silijas ielais, kur ir nevis zivi ir jāpēd, bet zivi ir jāparo, un tā visu ekosistēmā. Ja tu to zināšanas pie sevis tavā failiņā, un ja viens par to neuzini, tad tu vajadzēji kapā ar savu failiņu, un tu esi itērēji daudz zināšanas, ko tu varētu iedot citiem. Kāpēc to nedarīju jau sen? Jo man likās, ka tehnoloģijas varētu nevienu neinteresēt īpašu programmēšanu, kaut kāda dzelīga aparatūra, kas man liekas super interesanti lietas. Es domāju, man diez vai būs daudz cilvēku, kurus tas interesē. Un tad es sāku ar elektronisko cigaretu, ko es izjaucu. Es domāju, pamēnošu, varbūt tomēr cilvēkiem Latvijā patīk. Tā laikam tas tvīts uzsprāga, un es sapratu, wow, es biju ļoti patīkam pārsteigts, ka cilvēkiem reāli interesē, kā strādā lietas un kā viss notiek. Un tad viss tas man deva motivāciju. Skaidrs, failiņš tagad paņem atvinājumu un tagad no failiņša būs Twitters.
Twitters ir tas tavs lauciņš, ko tev vairāk patīk darboties no sociālajiem tīkliem.
Ja YouTube uzskat par sociālu tīklu, man tā platforma sāk patīk nedaudz labāk, jo tur es varu brīvi runāt. Tomēr Twitterī, kad tu raksti, tev gribās katru teikumu pirmkārt pēc kļūdām. Es ļoti piedāvāju pie gramatikas, kā programmētājs un burta kalps. Un YouTube ir kaut kā nedaudz brīvāk, bet tur ir atkal slodze uz to cilvēku, kas to visu montē, un tāpēc es nevaru īsti apgūtināt sievu, jo viņa ir mans producents manie video. Un man negribas viņu tik bieži apgūtināt, tāpēc kaut kas iet Twitterī, kaut kas iet YouTube. Tā es varu visu laiku sēdēt, tā kā tagad kamērs priekšā un rūdē.
Nāc viss ar Twitter, bet ka Twitter ir diezgan nežēlīga. Tur katrs pasaka, ko domā īsas teikumus, protams, bet tā ļoti kludulīgi.
Man kaut kā varbūt tik bieži nesanāk ar to saskarties, jo es tomēr, ja tu iesam pats, braucu virsū kaut kādiem cilvēkiem vai kaut kādiem politiķiem vai vēl kaut kam, tu to arī dabūsi to pašu pretī pret sevi, jo cilvēki ir polarizēti šajos jautājumos. Ja tu uzbrauc virsū krāpniekiem vai tu pastāsti, kā strādā kaut tehnoloģiju vai vēl kaut kas, tu jau nevari dabūt sev vienainieks īsti izņemot tos, kas dažreiz man labo, un man nāk tik daudz notifikācijas un vēstules, un tie žēlis nevaru visiem atbildēt. Dažreiz dienas, kad nāk 10 un 100 notifikācijas, mēs kaut kāds izlaikums paliek garām, un tad ir tie dusmīgie tvīti, ka jā, tas, ka tev nav izdzīt, tad tu ignorē kaut kāds atbildes vēl kaut ko. Nē, cilvēki, es jūs tiešām neignorē, bet tieši dažreiz grūti atbildēt katram, ir tīpaši, tu jau esi vienam to pašu atbildējis. Atbildēt vēl, es dažreiz lieku kvotu retvītu, vienkārši kā atbildes ir citam, tad es tā ir ātrāk, tad es paraugu vienkārši, es jūs šo jautājumu atbildēs. Bet nē, nav, nu, izdevišķi tajā, ko es daru, nav toksiska līdze vispār. Ja es līdz politikā, ko es tiem žiebrauju dažreiz esmu izdarījis, zikājās paslīt
kāds,
un tu kaut ko izsakies par politiku, un tas daug pretiem tās. Nē. Nepārproties, neesmu nevienā, ne otrā pusē, varbūt man ir kaut kāds viedoklis par lietām, bet neatbalstu nevienu politisko. Uzreiz atbalstu, ka drīz visu politisko, visi man tažas radikāli valstī nedraudzīgos, un reiz arī neatbalstu nevienu, tā kā nav tā, ka jūs no manas izpētīsiet kaut kādu partiju. Man arī piedāvāt iestāties partijas vēl, kā parastas ir. Nē, to jūs nespētīsiet no manas Elvis spotinētās.
Kas ir tās tehnoloģijas, kuras tev paši ir vairāk aizrauk? Es jūtu, šis ir tas, kas man patīk visvairāk.
Es sāku spēļu izstrādāt. Tas ir vispār kā es 2001. Gadā sāku. Es pirms tam zīmēju galvaspēles, man jau patīk spēlēt galvaspēles, taisīt galvaspēles. Un 2001. Gadā es nokļuvu pie savu pirmā datoru, un tad es sapratu, ka šeit arī var veidot spēles. Un tas ir tas, kā es sāku, man vienmēr ir paticis, jo spēles veidot to tomēr ir arī jābūt ļoti to apratūrēm, un tas tā ir vēl vienmēr, kas man patīk, ja tev jāsūt komandas pat iešau uz video, kā tu nevar tur izmantot kaut kādus jau, lai gan mūsdienās daudz to dar, bet man jāprāk, mēs esam no tiem vecajiem, vecā tipa cilvēkiem, kam vajag taisnām sūtīt visu video, kā kontrolēt maksimāli visu, kas notiek, bet taisnām operēt taču visiem čipiem, kas iežuvēja skaņas čipiem visiem pārējiem. Jā, joprojām man tas visvairāk patīk, jo tuvāk apratūrā jau labāk.
Ko mums kā parasējiem tehnoloģiju lietotājiem, nu, kas nav dzīvi tehnoloģijās, mēs neesam vai tik speciālisti, kas mums būtu par tehnoloģijām jāsaprot un jāzina?
Es teiktu, mūsējās jau vairāk jau labāk. Tiem žēl, kam nepatīk tehnoloģijas, man jūs jāpēpina, bet jums būs, viņš jāsaprot, ja jūs gribēsiet palikt tirgu. Un es neceku, vienmēr tev saku, šitais ir tas džeks, kas teica, ka visiem jāmācās tehnoloģijas, un tehnoloģijas ir krūts vēl kaut kas. Es to nesaku, un es kā reiz saku tieši pretējo, diemžēl visiem būs jāmāk tehnoloģijas. Es labprāt gribētu cilvēku nodarboties ar to, kas viņiem patīk. Ir tā sakris, ka man patīk tā lieta, ka šobrīd ir ļoti aktuāla, bet ja cilvēkam patīk gleznot, diemžēl būs grūti tikai gleznošana izdzīvot nākotnē. Es gribētu, lai tā nav, ticiet man, bet tā būs.
Kas mums jādara, lai mēs būtu tādi prasmīgāki tehnoloģiju lietotāji? Jo bieži vien mēs sadarām lietas, kuras mēs ir kā neesam nodomājuši darīt, iekrītam nelabvēļ tīklos. Kas ir tas, kas mums būtu jāiemācās?
Droši vien, es teiktu, neuzticēties nevienam par saviem vecākiem, un tas nav domāts tā, ka neuzticēties viņiem kā cilvēkiem, bet neuzticēties kādam, kurš piezam un uzdodās par jūsu vecāku, jo jūs nevar zināt. Es teiktu, ka jau mēs esam nokļuvuši aptuveni tajā posmā, kur jau ir jāizdomā ģimenes lokā paraugs, kaut kāds kā identitāte viens otru. Jau jāsāk ir domāt tik paranoiski, jo tas viss, tas viss ies tikai vēl sliktāk, visas drošības lietas. Un es izstāstīšu, kāpēc. Ja pirms daudziem gadiem, tā kā es stāstīju, cilvēki paši sūtīja komandas uz videokartes, sūtīja komandas uz čipiem un zināja visu, kas notiek uz datoru, tad mūsdienās neatradīs gadrīz nevienu vai iespējams pat vispār nevienu uzņēmumu, kur tu varētu atrast kaut vienu cilvēku un to ir pajautāt, kā strādā šis, ko mēs veidojam, izstāstīt, tā kā no sākuma līdz veigām. sākot no tranzistoriem līdz pat lietotāju saskarnē pogai. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka tehnoloģijas ļoti strauji attīstās, un tā attīstība, protams, samazināsies. Tas ir neizbēgami, tehnoloģijas vairs neattīstīsies tik strāgi, cik viņas attīstījās agrāk. Bet katra jaunā, katrs procents, ko mēs palicamies attīstībā, apauga ar mežonīgi daudz tehnoloģiem. Programmatūrā šīs tehnoloģijas sauc par bibliotēkām, algoritmiem, saskarnēm. Aparatūrā šīs tehnoloģijas sauc par čipiem, dažādiem moduļiem, sensoriem. Un mēs šie čipi, šīs bibliotēkas paliek tik sarežģītas, ka viņas vairs nav iespējams saprast vienam cilvēkam visu to virkni, kā no procesora nonāk līdz lietotājiem. Līdz ar to, tajā posmā, kad mēs kaut ko vairs nesaprotam, mēs to vairs nevaram kontrolēt, un nesam bija labs piemērs Log4j bibliotēka, kur izmanto lielu uzņēmumu un atradās caurumu šajā bibliotēkā. Un šo caurumu nepamanīja neviens, tāpēc, ka neviens nevar zināt visu bibliotēkas, kur izmanto kādas ir viņam caurumu. Šo bibliotēku, izmantojumu bibliotēku būs ar vien vairāk. Čipi būs ar vien vairāk. Mašīnas mums ir pilns ar čipiem. Kaut vienā no šiem čipiem ir caurums. Visi šī mašīna, pēc būtības automašīna, ir pakļauts briesmām. Jā, tā diemžēl nākotnē briesmas ir no visām pusēm būs ar vien vairāk.
Tev YouTube ir video par telefonu krāpniekiem. Es ļoti labprāt ar tevi par to parunātu, jo tad, kad mums zvana par telefonu numuršanu, piemēram, Mauritānijas vai mēs redzam Indijas kodu priekšā, nu, mēs saprotam, ka mēs zvana no klientes ir tikmāk negaidam. Jā. Mēs redzētāji, tad kā uzņēmumā mums nav kaut kāda saiknes ar šo valsti, bet daudz sarežģītāk ir tajā brīdī, kad mēs saņemam zvanu no Latvijā reģistrēta numura. Un tad, kad mēģinu saprāt īstāt šo gadījumu, tevi pieredze, un es domāju, ka tas būs ļoti, ļoti vērtīgi ikvienam no mums.
Tie, kas zvana no Mauritānijas numura, tie ir kaut kādi ļoti lēti hakeri mūsdienās, ja viņi pat nespēja nomainīt savu numuru, jo es atkārtoju vēl ento reizi ar šo stāstu visur. Jebkurš var savu uzdoties par jebkuru simbolu un skaitu virkumu. Simbolu un ciparu vietni, būtu un ciparu vietni. Es varu pateikt, ka es zvanu šobrīd no Svetbanku vai no oficiālu no Tele2 info centra. Jūs nevarat uzticēties tai ciparu un būtu vietnē, kas rādās jūsu telefonā, ka tas tiešām ir zvanu veicējis. Atcerieties to, ja zvanu jūsu mamma, tā var nebūt jūsu mamma. Pagaidām tas risks vēl ir maz, ka tiešām zvanu jūsu vecāku numuru. Un emulē viņu balsiem runā ar jums, bet tas tiešām tā nav ilga nākotnē. Jo šobrīd ir balss sintēze ir diezgan labā līmenī, un jūs drīzās nešķirsiet, vai jūs runājat ar saviem vecākiem vai ne?
Es notiku, tev zvanīja.
Jā.
Pāri pastāstīt par šo gadījumu, kā tas attīstījās un pie kāda uzsaucēja zvanītāja sonāca?
Zvanīja no Latvijas numura. Piedāvāja ļoti vilinošu piedāvājumu, nu, vilinošu, protams, ļoti nerealistisku piedāvājumu, bet piedāvājumu strādāt, pelnīt 500 līdz 1000 eiro stundā, strādājot ļoti vienkāršus darbus, un, protams, viena daļa no cilvēkiem tas varētu likties interesanti, viņi varētu ieklausīties. Tālāk jau notiek, ka viņi liek dalīties ar savu ekrānu, rādīt, ko jūs darat, iet savā internetbankā, tā skēma. Ir žēl savu video, es to skēmu nevarēju palaist līdz galam parādīt, bet šobrīd es esmu uzprogrammējis savu personīgo banku, kur tad es ļaušu viņam ielikoties un darīt visu tā debītus. Un tā skēma ir sekojoša. Viņi saka, ka jūs pelnīsiet naudu, ļoti lielu, viņi pat jums atsūtīs kaut kāds darbus, bet viņi būs iegājuši jūsu bankā, un viņi teiks, lai varētu uzrakstīt iesniegumu. Tātad, lai varētu parakstīt līgumu, viņus ielogojas savā bankā. Jūs to izdarīsiet, viņi apskatīsies jūs kontu, paskatīsies, kāda jums ir naudas plūsuma, un tad viņi aprēķinās to, cik jūs kredītu varētu dabūt. Un šeit ir tas svarīgais punkts, ko daudz saka, ka kur tiem cilvēkiem kontā ir tāda nauda, ko nozīk? Nē, viņiem nav kontā naudas, jūs saprot, tā nauda, ko viņi izkrāpja, ir kredīts, ko viņi paņem.
Lūsu vārda.
Jā. Tad viņi uzrakst iesniegumu, pēc tam viņi atslēdz jūs no ekrāna un dara visu to paši. Un tagad mēs jums palīdzēsim izvērtot šo līgumu, atslēdzieties prom no internet bankas. Mēs izdarīsim visu jūsu vietā. Un ievadiet pīkniens, tajā brīdī viņi ielgojas uz bankā, viņi uztara šo tēku. Pieteikumu kredītam, aprēķinot, cik kredītu varētu iedot.
Nu, tā reālistiski, ja nebūtu kosmiskas funkcijas.
Jā, un šis limits ir 20 tūkstoši, tāpēc ir vēl policijā gadījums par 20 tūkstošiem, jo no bankas darbinieku uzmanāja iespējams, ka tas nav īsti precīzi, bet varbūt, ka tā tiešām ir, ka 20 tūkstoši ir tas limits, kur var dabūt ātro kredītu bez ķīles. Un tāpēc ir šie 20 tūkstoši tas maiskais skaidrs. Un tad viņi piesakās tam kredītām, tad viņi pār dienas sūta kaut kādas super vienkāršas darbus, lai savāktu šīs 20 stundas, kur jūs tad nostrādājuši, un tad sanāk tie 20 tūkstoši. Nu, viņa aprēķina, cik jūs esat, cik kredīti var dabūt, un tik arī stundas jums darba atsūt. Tas ir primitīvs. No Excelā kaut kādi dati tur jāielid, vai jāpalsās kaut kādu tekstu, un jāpārakst, vai jāuzrakst aprakst kaut kādai precē, vai lokalkas. Nu, tur vienkārši. Un tad pēc pāris dienām saka, jā, mēs jums iet, ka nu, viņam zvana, viņam savu vienās par to, ko jūs tur izdarījāt. Un vienā brīdī jums vienās tas kredīts, un jūs skaties, wow, man vienās 5 tūkstoši vai 10 tūkstoši. Un viņi teiks, nu redz, mēs teicām, ka tas ir vienkārši, vai jūs turpināsiet strādāt. Un tajā brīdī tu absolūti ņem uzticies, viņš ir tālējies, viņš ir vēl tev tikko izglābt tavu dzīvi. Tu ņem uzticies visu, un tad viņš teiks, tagad mums ir jāuztais to, lai naskarīt, jūs tiešām šo augstu saņēmuši, vai varam vēlreiz ielgoties jūs bankam, un pilnīgi absolūti, protams, dariet visu, ievadiet PIN 2, PIN 1, ievadiet PIN 2, un tajā brīdī jūs nav desgājot trojiem.
Labāk, kāds tu esi nesītis?
Kā jūs teicu, neuzticēties nevienu, pilnīgi, absolūti nevienu.
Jā, jau labi, izklausās, zini kā, liekosies nereāli, mēs uz tev zvanu piedāvā 500 eiro, stundā, tu saproti, ka Latvijas šādas augs nav, ka tas ir nereāli, bet cilvēkam, kurš nonācis finansiālās grūtībās, šis izklausās kā labi.
Tas ir šī konkrētā schēma, varbūt ir nereālistiska, un viņi pārspīlē, lai ātrāk dabūt, bet tad, kad cilvēki vairs neuzsiesties uz šīm schēmām, būs realistiskām schēmas, būs tas attīstīsies, tāpēc es saku, varbūt šobrīd, jā, ja kaut kas izklausās pārāk labi, tad tas visticamāk arī ir pārāk labi. Un tā nav patiesība, bet nepaļaujieties uz to. Sarkanie karoka visi saka, zvan no ārzemju numuru, runā krievis, nerealistisks piedāvājums, šie visi karoka var nebūt. Var zvanīt no Latvijas numuru, var runāt latviski, man ir pieredze ar latviešu zvanītājiem, tikai man Twitterī rakstīja, ka zvanīja latviski, un šo te paši skaini spēlēt. Nerealistisks piedāvājums arī var nebūt. Visi šie karoka var nebūt, un tad jūs uzķersieties, un tāpēc nepaļaujieties vienkārši, ne uz ko.
Cilvēki, kur iespējams ir iekrituši šādā notikumā, ziņo policijai par to, vai varbūt bieži tomēr noklusēja vai vienkārši kauns?
Jā, noklusēja ir kauns, un tāpēc nekad nevainojot šos cilvēkus, kur ir iekrituši uz smalku schēmu, uz sakritībā, jo bieži vien viss sakrīt perfekti tā, kā tam cilvēkam nerais nekāds aizdomas par to. Tāpēc nevainojot tos cilvēkus, kas ir iekrituši šajā schēmā, bet labāk dariet visu, lai tas nekad neatkārtotos. Tas ir programmēšanas uzņēmē darbības tehnoloģija pamats princips, kad kaut kas ir noticis neatgrieznisks. Viss par to nedomāj. Dariet visu, lai šīs nekad vairs nenotiktu. Tas ir svarīgākais princips, un tas ir tas, ko es daru. Es informēju cilvēku, lai tas nenotiktu. Tas, kas jau agrāk ir noticis, par to vajag ziņot. Vēlams, ja varat, ja jums ir laiks uzrakstīt man, aprakstīt šo schēmu, un es jau veidojos schēmu bibliotēku, un es kaut kad publicēšu, droši vien, katru schēmu aprakstīšu, un tad jūs varēsiet sūtīt cilvēkiem, teikt, ka tas, kas ar tevi vakar notika, tur var cilvēks tev zanīja lokok, un man liekas, šī ir A45 schēma, un tad viņš palas, ev, tiešām, jā, varbūt man vajadzētu apstāties un nedot to reklam nekāds dats. Un vai arī, ja jums kaut kas notiek, kaut kas tāds, reiz jūs varēsiet atrast man video vai kaut kur varbūt nopastāju Twitterī vai varbūt savā blogā konkrēts tēma, pameklēt, vai ir šādi atslēgas vārdi, ko viņi lieto vēl kaut kas. Vai varbūt vienkārši entuziasmu vai savu ziņkāršu pēc, vai varbūt sevas attīstības pēc izlasiet visu šīs tas skēmas un zinē, ko nedrīkst darīt, ko drīkst darīt.
Kad ar šī tevi varētu apmuļot?
ir mieri, es esmu apmuļķots pirms vairākiem gadiem. Es pats strādāju drošības jomā, un mani apšikrēja telefonu zvanā par 11 tūkstošiem eiro. Līdz ar to mani kā IT cilvēku, kurš strādā drošības jomā, apkrāpa. Es tiešām jūtu līdz cilvēkiem, kuri tehnoloģijās vispār nav, kur ar tehnoloģijām ir izjūs. Man jūs tiešām žēl, tāpēc, ka jūs var apšikrēt, un bieži tas notiek, ka arī tiešām tehnoloģija cilvēks, kas paši domā, ka viņi zina visu, kad viņas apkrāp. Man bija tā, ka manā gadījumā viss sakrīt vienkārši perfekti. Visi jautājumi, ko es uzdevu precizējuši, viņš uzvinē. Ja viņš šauj pa 1000 cilvēkiem, viņš vienam trāpīs, atbildes, viņš visiem atbild uz jautājumu ir to pašu, bet būs viens cilvēks, ka viņš trāpīs, visi atbildes precīzes pareizi.
Tas bija tavā gadījumā?
Tas bija manā gadījumā. Pilnīgi katrs pie jautājums, ko es uzdevu, bija precīzi atbild tieši, kas sakrīt ar manu gaidām atbild. Un jums tā var gadīties, ticiet man. Tāpēc nekad nevainojot tos cilvēks, kur tiek apkrāpts. Tāpēc, ka viņam nebija nekādu aizdomu, un viņš nezināja, ko pareizi uzdot, kāds jautājums, lai šīs aizdomas momentā tā kā radītu, lai rastas šīs aizdomas.
Kas notika ar šo tavu gadījumu, kad tu iekriti? Tu atguvi naudu?
Jā, es, man par laiku 11 tūkstoši bija pietiekam liela summa iesaistītos policiju. Ja tur būtu bijis 1000 vai 2, tad visticamāk nekas nenotiks, bet par tik lielu summu tur jau iesaisties policija un atgūt visu atpakaļ. Tā kā es teiktu, nu, tāda laime nelaime, ka tā summa bija tik liela, un tāpēc izdevās atgūt, bet ja jūsu summas ir mazāks, tad nelabojies arī, ka jūs kaut ko tādus etapu. Vienžāli policija nav kaptas tādu. Un neuzturiet to nepreiz. Es absolūti nevainu policiju daru visu, ko var, bet šobrīd tas ir tik nereāli daudz, ka viņam nav laika. Un arī man nav laika palīdzēt visiem. Man cilvēki raksta arī apkrāti. Dažiem es palīdzu, dažiem mēs mēģinām iet tām skrēmām cauri, varbūt atrast tos cilvēks, jo kā reiz viens cilvēks nāpaties man video un nodomāja, viņš man rakstīja, viņš nodomāja, kāds idiots var uzsēties uz šādu skrēmu. Pēc divām dienām viņa apšakarēja par 500 tūkstoši. Un viņš man raksta, ko darīt, un pie tam viņa apkrāpa latviešu valodā no Latvijas, iespējams Latvijas. Visticamāk, ka tas cilvēks pat nesēdē Latvijā. Bieži vien šie te call centri atrodas kaut kur citās valstīs, vienkārši nolāk par cilvēku, kurš runā latviski. Un tad viņš arī to visu skēmu izdara. Tā kā, jā, dažiem es, kam varu, kam man ir laiks, es palīdzu, bet, nu, man laiks arī ir, nu, lai arī kā, internetā ir šie te mīmi ar to, ka man ir pārāk daudz brīvā laika, diemžēl.
Jā, var izjaukt sēdi, tad jau...
Nākās, jau tāpēc man brīvā laika praksis vispār. Nu, šobrīd es runāju pēc negulētas nakts. Tā kā, varbūt, man tā ir, ja es nekuģi nakts, tu nepārāk daudz. Tā kā...
Nebūs palikāt, tu tieši ļoti labi.
Es atdāju, es visu laiku runāju, bet tā ir, ja es neesmu gulēts, es varu runāt.
Vai izdodas arī nocert šos cilvēkus, kas veic šos pārkāpumus? Vai tomēr viņi dzīvo tā par kuldam, kā šie dzīvo sasīt cilvēku nelaimi?
Jā, protams, ik pa laikam ir ziņās, ka tie call centri, kā viņi sauc, tiek atrast. Jā, cilvēki tiek apsietināti, bet viņi jau ir vairāk nekā viņus varies atrast.
Tu tikko teici, ka tev, jā, ka tev ir maz laika. Kā tu daudzēji savu laiku, piemēram, sociālajā tīklos? Jo tie arī ir daļa tam darbošanās, un es arī esmu sociālajā tīklos, es esmu Instagram, un es zinu, cik daudz laika tas paprast. Cik daudz pilnu laika darbs patiesībā. Kā tu daudzēji, lai nebūtu tā, ka tu visu laiku esi kādā?
Nu, pirmkārt, es tikai ražoju saturu, es tikai pie...
Pienes, paskatīties.
Jā, internetā, un es gan žīzi vispār nepatrēju saturu, un tas tā ir arī atbildi, ka pēc cilvēku raksta, nu, ka es man neatbildi. Diemžēl es cenšos ignorēt lielāko daļu no tās drazes, bet man vienkārši patīk cilvēks, stāstīt par lietām. Es nezinu, man ir kaut kāds fetišs vienkārši runāt par tehnoloģiem, stāstīt, un man tas sagādā baudu. Ja nesagādās to pilnīgi 100%, noteikti nedarīt.
Man ļoti patīk iznācā tev domu, ka tu rādi saturu un ļoti maz patērē. Kristens, tā ir tā atslēga, ka, jā, kā neiegūkt sev pavisam dzīvi, bet tu vairs neteici nekā šādā no sociālajā tīklā.
Jā, es nāku no spēļu nozares, es esmu arī Latvijas spēļu izstrādātāja asociācijas dibinātājs un vadīju šo organizāciju 16 gadus, un es arī esmu izveidojis daudz spēles, un man tā atslēga, ka es varēju tik daudz spēles arī uzprogrammēt, ir tas, ka es spēles nespēlēju. Daudzi mēs saka, jā, bet tu nevari labi mācēt veidot spēles, ja tu viņus pats nespēlēt. Savā ziņā es to piepīt, bet to noteikti var izdarīt efektīvāk, nespēlēt spēles, jo stundu, ko tu nospēlē spēli, tu iemācies par šo spēli varbūt viens minūtes vērta informāciju. Ir daudz efektīvāk veidu, kā to izdarīt. Tam viens vēl piemēram lasīt grāmatas, skatīties YouTube video, pamācīt, lasīt, runāt ar ChatGPT. ChatGPT, cilvēki, tas ir labākais, kas cilvēki šobrīd ir.
Tu esi jau tieši vēl jautājumu, kas ir tā tehnoloģija, kas tev paši šobrīd
svēr? Kāds ir bieži, man ChatGPT ir kā, es nezinu, mans otrais tēvs, otrā māte, es nezinu, bet tikai super nenormāls būtis tēvs. Kurš zina visu pasauli, es katru dienu, es ar ChatGPT runāju vairāk nekā par cilvēkiem, un liekas, nu varbūt ne šodien, ja šodien esmu jau daudz sarunājis, tikko filmēju YouTube video, un tagad runāju šeit daudz, bet cits dienas es runāju ChatGPT daudz vairāk par cilvēkiem.
Tu izmantoji chat maksas versiju?
Jā, GPT chat.
Tu vari izstāstīt, kāda ir atšķirība starp šo pamatu, kas ir pieejams visiem un maksas versiju?
Vairs ne.
Ne?
Agrāk es varēju pateikt, GPT 4 tiešām bija kvalitatīvāks, tagad tā kvalitāte ir nedaudz uzlēja un viss sūtās, ka atbilžu kvalitāte jau sāk samazināties, plus GPT 4 ir lēnāks, dažreiz pārstādās ar GPT 3, jo vienkārši man kā ātri atbildes kaut ko programmē, lai man neizsies no domas. Es ātri ieku GPT 3 un viņš uzreiz izgāžu visu to blāķi un GPT 4 lēnām rakstu un man vienkārši nav laika, tā kā es nesaku, ka cilvēkiem obligāti vajag GPT 4, ir pietiek ar GPT 3. Tātad, nu, arī tā ir maks sveštī, jo tas, ka nav limiti, ja ir bez maks sveštī, tad arī GPT 3 jaunā brīdī, lai vienkārši apklusu, tad arī, ka jūs pārsniedzat šīs dienas sāpat limitus.
Jā, just, izstāst par šo mākslīgu intelektu. Kā tu redzi tā attīstību un kā tas mainīs vispār to, kā mēs lietojam tehnoloģijas vai to, ko mēs vispār domājam par pasauli?
Nu, daudziem nāksies daudz par šo domāt un būs daudz laika domāt, jo mākslīgais intelekts atsims viņam darbu. Un tas atkal, nu, tas nav nekas smieklīgs, tā ir diezgan nopietna lieta. Ja jums šķiet, ka jūsu profesijā neielauzīsies mākslīgais intelekts, es jums varu pateikt, pilnīgi noteikti ielauzīsies. Man cilvēki ir fotogrāfu rakstījuši. Es gribu redzēt, kā Dalī aizstās manu kāzu fotogrāfiju. Jā, viņš nefotogrāfēs kāzes. Protams, tur tev ir taisnība, bet atceries to, ka ēdien fotogrāfiem nebūs ko darīt. Reklāma fotogrāfiem nebūs ko darīt. Ļoti daudziem fotogrāfiem nebūs ko darīt. Ko viņi darīs? Kā jums liekas, ko viņi darīs? Viņi iet fotogrāfēs kāzes. Un būs ļoti liels piedāvājums. Daudz lielāks kā 500. Un tas atņems savu darbu netiešā veidā. Nedomāju tik tieši, ka robots tagad staigās pa ielu un darīs vai cirtīs palpu vai vēl kaut ko. Bet būs daudz vairāk to cilvēku, kas būs spiesti migrēt uz citām darbvietām un attiecīgi būs krīze.
Kā ietekmēs mākslīgais intelekts tavu sēru programmēšanu? Par to arī runā, ka iespējams mākslīgais intelekts varētu to aizstāt?
Nu, negluži aizstāt, bet noteikti arī salazinās nu, palielinās to programmēšanas jaudu, ko cilvēku var izdarīt, un attiecīgi iespējams, ka daži uzņēmumi samazinās savu programmētāju skaitu, jo tās, kuras ir GPT izdarīt. Bet, nu, ņemot vairāk, mēs vēl neesam sasnieguši to robežu, ka programmētāji būtu pārprodukcija un ka programmētāji reāli ir par daudz un viņi stāv par likt, tad pagaidām tas vēl mūsu neskrim. Drošiem, kaut kad nākotnē arī programmētāji vairs nebūs vajadzīgi tik daudz.
Tas ir tas, kas mazlīgai intelektam tev jāizsāk tik ļoti. Tu saka, ka dienām sarunājies pēc biežāk ar šo čatu.
Nē, man tieši pretē, man neaizrūk.
Neaizrūk?
Man patīk, man patīk zelaži, man patīk tu apraturai, man patīk tās visu lietas un mākslīgais intelekts pašam programmēt, man nepatīk viena lieta. esmu programmētājs, esmu burta kalps, man patīk labot savus kļūdus un visu darīt. Un tad, kad ir mākslīgais intelekts, atbildi ir neprecīzes. Man patīk saskaitīt 2 plus 2 ir 4, un tā ir precīzi zinātājs, nu, aksioma. Mākslīgais intelekts pateiks, ar 99,9% varbūtība tas ir 4, bet tas varbūt arī 3 vai 5 vai 8 vai 10. Un šīta neprecizitāte, viņa man vienkārši rada murgus, man nepatīk neprecīzes lietas, un piemžēl man nāksies droši vien šim pārkāp. Jo visticamāk man nāksies ar vien vairāk strādāt ar mākslīgo intelektu, jo šobrīd man nākās dažādās jomās es kaut kur kaut ko darīt ar mākslīgo intelektu. Un jā, man šis būs jāpārlaukt, bet man nepatīk, tiešām nepatīk mākslīgais intelektu.
Kā tu izķer šīs mākslīgā intelektu kļūdus, kad šobrīd, hei, tu tomēr ir kļūdus?
Jā, neuzticēties mākslīgais
intelektu. Ne, tātad kā neuzticēties ar homēķi. Bet labi, neuzticēties. Kā tu pārbaudi? Kas ir tas pārbaudes rīks? Lai saprastu, ka tā informācija, ko tu esi saņēmis, mācīgā intelekta, ka tā ir neprecīza.
Paņem, iekopē kodu uz savā programmā, uzrakst testam un pārbauda rezultāts tiešām sakrīt ar to, ko
es
sagaidīju.
Tas bija tik sarežģīgi, tas bija kodas.
Jā, nu kā mums programmēšanai ir tā, tu paprasti ChatGPT, kā var izdarīt to, viņš tev uzrakst kodu, tu šo kodu iekopē savā kodā un tad tu testē, vai tiešām tas strādā vai nē. Nu, nekādā gadījumā tu nevar ChatGPT atbild uzreiz iekopēt savu produktīs kodā un palaist visiem cilvēkiem lietu. Tā, nu, ja kāds tā dara, tad lūdzu, stop it!
Mēs pirmie runājām par šiem telefonkrāpniecības gadījumiem. Kā tas šķiet, vai mākslīgais intelekts uķīgs jautājums? Vai kad un kā tiks mākslīgais intelekts izmantots krāpnieciskos nolūkos? Jo, nu, labi, telefons vēl ir viens, bet iespējams, un kā tas arī mākslīgais intelekts?
Jo šobrīd mums, man es ievietotu sižets par veikliem, kur var mākslīgā intelekta palīdzību ģenerē dažādas preces, un tu esi nopērts, un arī visu mājas, principā, līdzenē ar mākslīgais intelekts, tu nopērts šo preci, tev nekas neatnāk, un tev nav bezgadas. Vai arī atnāk kaut kas ļoti slikts paltās, vai, nu, dažādas tās, tie piegājumi ir dažādi, kaut ko tie vasilt, lai tu nevarētu sūdzēties, lai nevarētu turpināt to visas. Tāpat jau mēs minētu tā izlikšanās balss, tāpat arī pat attēls varēt. Es domāju, tā ir diezgan tu nākotni, ka tev pat video zvans būs reāli tev zvans, tev stāvs vai dēls un lūdzu pārskat, man nav. Tā kā, nu, mākslīgais intelekts pilnīgi noteikti tiks izmantots krapšanā. Neizbēga.
Man baisi. Nu, ja tā doma baisi, mēs jūsamēm ir mazāk pasargāt. Mums jāatdod pašiem ar vienu atbildzētākiem, un pārtiem mēs būsim nereāli atbildzēt. Es pirms mēs būsim visi programmētāji, kāds sekrīgi programmētājs var ir, kas ir daudz skatījumā.
Es domāju, ka tu droši vien uzbūt baigāko tādu reālu apaklipsu scenāriju. Nu, viena lieta, ko es varu pateikt, ir jūs durvis nodroši, jūs durvis var uzlauzt. Tas ir pilnīgi viennozīmīgi. Kā paglāpties, lai jūs durvis neuzlauzt, būtu par grūtāko mēģinu no visiem kariem. Jā, tas ir ciniski, bet tā ir, ja jūs slēdami, un tie, kas muļķē slēdami, viņi zina, kas ir droši slēdami, kas nav, ja jūs slēdami būs visdrošākā kāpina, tāpēc viņš aizies pie kaimiņa un atmuķies viņam. Es biju šādam te, kad man piemērs, man bija, tad es par fizisko drošību vispār nedomāju, es starp citu attiešanu strādāju drošības jomā, es domāju tikai par savu digitālu drošību, par savu fizisko drošību vispār nedomāju, un man atnāca atlauzt durvis un atzvēk dzīvokli. Un, jā, tām bija mācība, ierīkoja drošas slēdzenes un sāka domāt arī par savu fizisko drošību. Tā kā, ja jūs būsiet pietiekami izglītot, un jums zvanīt krāpnieks, un jūs, ja jūs kaut kādus mērus pieņemsiet, kas jūs pasargā, tad jūs būsiet pārāk grūts, un vienkārši zvanīt nākamajiem. Nu, tas ir viens veids, kā pasargāties.
Par slēdzenu tu pieminēji, tev ir video, kuru skatījos, tas ir tieši par priku, es zināju jau sen, bet pastāstu par to, ka viens no vieniem, kā mēs varam sevi pasargāt, atstājot atslēdzu slēdzenē.
Un pagriezt, jā.
Un pagriezt, neatstāt vienkārši karu, jā? Nevar atmuķēt.
Nē, atmuķēt ar visu, tas absolūtnā, vienkārši ir grūtāk atmuķēt.
Ko mēs zinām drošu slēdzenu?
Drošu slēdzenu, nu... Man ir plānams video, kur es ar 3D printeru izprintēšu lielu slēdzi, lai parādītu, kā šīs tapiņas kustās iekšā un vēl viskaukas, bet ir dažādi drošības mehāniski kā pasargāties pret moķīzēm. Tā principīgi runāja, tur ir divas tāpiņas, un tad, kad jūs nostājās konkrētā līmenī, tad to cilindru var pagriezt. Un visprimitīvākajām slēdzinājām vienkārši to tāpiņu nobīt tādā pozīcijā, ka viņš tā kā vajag, un tad pagriezt cilindru, viņi iesprūst, viņi paliek. Un tad ar to nākamo līmeni, kamēr to viss jau bija pagriezt. Un tad ir šie tā jau nākamie līmeņi, kad, piemēram, kādām no tāpiņām ir iepredzēts tā kā mali, un tad, ja viņi iesprūst tajā cilindrā, tad viņi jau iesprūst nepareizā vietā. Un to muķētājs, kas tam pieredzējis, viņš domās, ka šī tāpiņa ir pareizā vietā, viņš muķēs jau nākamo tāpiņu, bet izrādās, ka viņi nav pareizās cilindrā, viņi nav pagriezt. Bet kas ir kaut, nezinu, pāris stundas veltījis, lai pamācītos, varbūt pāris dienas, viņš jau zinās, viņš jūtīs, ka tā tāpiņa izrādās citādāk, ka viņi ir jāpabīzot daļāk. Tā kā, un tur jau atkal ir nākamie līmeņi, un tā slēdzenes paliek viens sarežģītāks. Jā, es piekrītu tiem, kas atkal kārtībā ir saka, jā, bet visu slēdzenes var atmuķēt, tāpēc nav jāksta to domās, nē, tās ir muļķīs. Visu slēdzenes var atmuķēt, bet par to ir jādomā. Tik un tā. Es esmu grūtākais mērķis savā kāpņu telpā.
Jā, jo aizies ir vieglākā.
Tieši tā.
Tāpēc, ka laika nav. Laika līmenis.
Jā.
Jā. Lūk arī atbilde, kāpēc ir jāsaprot, kā darbojas lietas, kāpēc tu tās ideālas, kāpēc tu rādi, kā tās darbojas un saliecās atpakaļ. Mēs vienkārši spētu tādās paristās ikdienas tās situācijās sev pasargāt.
Jā.
Bet kas ir tā tava nākotnes profesija? Jo runā par to, ka mēs katrs iespējams dabūsim divas vai trīs profesijas mūsu dzīves laikā. Šobrīd programmēšanā ir tava notarbošanās IT. Kas varētu būt tava nākotnes profesija?
Nu, IT arī ir tā, ka tad mēs varētu pateikt, ja kurš strādā rokām ar vienu profesiju. Nu, gan ugunsdzēsējs, gan malas sirdsējs, gan pārdevējs, gan visi ir viena profesija, ja viņi kaut ko dara rokām. IT jomā ir tik daudz šobrīd nozaru. Es būtībā lielāko daļu savas karjeras kaut kādā veidā saistīju spēļu izstrādi, viena daļa saistīju ar drošību. Tagad es programēju finanšu sistēmas, un tad es esmu arī ar aparatūru strādājis, programēju čips. Mana profesija pēc būtības ir ļoti fluīda. Esmu transprofesija. Pārstāvs man visu laiku mainās, un tas, ko es programēšu rīt, nav nejauts, šis iespējams, tas būs vāk tikai simt vai.
Iespējams, tas ir sārtas un komisija?
Ļoti iespējams.
Elu, paldies tev par šo sarunu. Es domāju, ka mēs visi par šīs sarunas esam kļuvuši uzmanīgāki. Es ļoti ceru par kādu centimetru izglītotāki un iespējams arī mazāk pārdomīgi vai tādi, ka nedomā, jo ļoti svarīgi ir domāt. Mums vēlēs ir ļoti svarīgi domāt, ko es daru, kā es daru, kāpēc es to daru un kas var notikties kaut ko izdaru. Vai ne?
Jo.
Paldies vēl liels, paldies vēl jums, ka jūs arī klausījāties un skaļieties šo podcastu. Es ļoti vēlos, lai jūs šo nosūdat visiem saviem tuviem mīļiem cilvēkiem, jo iespējams noklausoties šo sarunu, jūs pasakāsiet kādu sev un tu cilvēku, jo viņš zinās, kur var iekrist un kur labāk tomēr neiekrist. Paldies jums liels, visi tā ir.
Paldies, un es varu, ka šodien kaut ko iemācīju.